Xo'mushlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yevropaga boruvchi AQSh fuqarolari terror tahdididan ogohlantirildi. Germaniyada davlat birlashuvining 20 yilligini nishonlanmoqda. Bosniya va Gersegovina aholisi mamlakat prezidiumini saylamoqda. Braziliyada ham prezidentlik saylovlari o'tyapti. Afg'onistonda xususiy qo'riqchilik shirkatlari tekshirilmoqda. Rasht vodiysida harbiylar qurol-yarog' omborini topdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Временно правительство номидан, o'zini shaxsan nomidan so'ranib, meni respublikadan 3-4 kunga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov.
Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. O'shlik o'zbeklar o'sh qirg'ini paytida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi.
Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi shu odamni qo'li yo'q hozir. Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka mening qalbim chidamayapti.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, dastlab xalqaro maydondagi ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratamiz. Yevropaga boruvchi AQSh fuqarolari terror tahdididan ogohlantirildi. 3-oktyabr kuni rasmiy Washington ayni mazmundagi rasmiy ogohlantiruvni e'lon qildi. Bu murojaatda AQSh fuqarolariga Yevropaga safar qilar ekan juda hushyor bo'lish tavsiya etilgan. AQSh rahbariyati Yevropaning bir qator davlatlariga potensial terror tahdidi borligi yuzasidan Yevropa hukumatlari bilan maslahatlashuvlar o'tkazganini aytmoqda. So'nggi haftalar ichida esa Yevropa davlatlari Al-Qoida va unga aloqador terrorchi guruhlar Yevropaning yirik shaharlariga terrorchilik hujumlarini rejalashtirgani va ularning oldi olib qolingani haqida ma'lum qilgan edi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Filip Krouli Oq uy mamlakat fuqarolarini Al-Qoida tomonidan ehtimoliy tahdidlardan himoya qilishga hanuz katta e'tibor qaratayotganini ta'kidladi. Germaniyada davlat birlashuvining 20 yilligi nishonlanayotgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari Berlin nomiga qutlovlar yo'llamoqda. 1990-yilning 3-oktyabrida sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan ikkiga ajratilgan kommunistlar boshqaruvidagi Germaniya demokratik respublikasi hamda NATOga a'zo Germaniya federativ respublikasi rasman birlashgan edi. Ikki davlat birlashuvi ularni ajratib turgan Berlin devori qulagandan 11 oy o'tib sodir bo'lgan. Sana munosabati prezident Dmitriy Medvedev yo'llagan tabrikda Rossiyaning Germaniya birlashuvida muhim rol o'ynagani va ikki davlat munosabatlari shu xizmat ustiga qurilgani ta'kidlangan. AQSh prezidenti Barak Obamaning mamlakat rahbariyatiga yo'llagan qutlov maktubida esa Germaniya AQShning eng yaqin ittifoqchisi va qudratli do'sti deb atalgan. Bayonotda Germaniyaning birlashuvi buyuk tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholanib, bu hodisa Yevropaning yagona va ozod hamda NATO va Yevropa ittifoqi institutlari mustahkam tayanchiga aylanishda muhim rol o'ynagani e'tirof etilgan. O'z navbatida Germaniya prezidenti Christian Wulff Bremen shahrida so'zlagan nutqida bunday dedi:
Die Unterstützung der Einigung durch George Bush werden wir
Biz birlashuv yo'lida AQShning sobiq prezidenti George Bush tomonidan ko'rsatilgan quvvatlovni unutmaymiz. Buning hammasi biz uchun doim, buning uchun biz doim minnatdormiz. Germaniya faqatgina yagona davlat tarzida xalqaro hamjamiyatning o'zaro teng vakiliga aylanishi mumkin edi. Men bizning umumiy ozodligimiz uchun kurashgan har bir inson qarshisida ta'zim qilaman dedi Germaniya prezidenti Bremen shahrida qilgan nutqida. Bugun Bosniya va Gersegovina aholisi mamlakatning serb, xorvat va musulmonlar vakillaridan iborat prezidiumini saylaydi. Bosniya va Gersegovina prezidiumi mamlakatdagi ijroiya hokimiyatning kollektiv oliy organi bo'lib, miqyos jihatdan davlat rahbari lavozimiga tengdir. Bu kollektiv boshqaruv organi mamlakatdagi 3 yillik jamoadan 4 yillik muddatga davlat rahbarligiga saylangan 3 vakildan iborat. Shuningdek, saylovchilar markaziy parlament deputatlari hamda Serb Muxtor Respublikasi va Bosniya Gersegovina Federatsiyasi assambleyalari vakillarini ham saylaydi. Serb Muxtor Respublikasida esa prezidentlik saylovi ham bo'lib o'tadi. 1995-yilda Bosniyada yakuniga yetgan urushdan buyon 6 birinchi bor o'tkazilayotgan ushbu saylovning natijalari mamlakatning Yevropa ittifoqi hamda NATOga a'zoligi yo'lidagi muhim siyosiy tadbir bo'lishi kutilmoqda. Braziliyaliklar amaldagi prezident Inasio Lula de Silvaga voris prezidentni saylamoqdalar. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilar Lula de Silva ko'rsatgan nomzod Dilma Rousseffni tanlashi mumkin. Jumladan, Rio-de-Janeyrolik saylovchilardan biri Maria Skorro Arroyo amaldagi prezident siyosiy yo'nalish o'zgarmasligi tarafdori ekanini aytadi.
Eu espero que ela continue o trabalho dele, né? Se ela não continuar,
umid qilamizki, Rousseff Lula de Silvaning ishlarini davom ettiradi. Agar u bunday qilmasa, xavfsizlanib bir qilgan bo'lar edi, dedi braziliyalik saylovchi. Mazkur saylovda muqaddam vazir bo'lgan Dilma Rousseff prezidentlikka saylansa, u Braziliya tarixidagi ilk ayol prezident bo'lib qoladi. Hindistonda hamdo'stlik o'yinlari boshlanmoqda. Tadbir munosabati bilan poytaxt Dehliga ekstremistlarning ehtimoliy hujumlari oldini olish uchun xavfsizlik kuchlarining 10 mingga yaqin xodimi safarbar qilingan. Bu haqda Hindiston hukumati bergan bayonotda aytilishicha, Olimpiya o'yinlariga o'xshash hamdo'stlik sport musobaqalariga ilk bor mezbonlik qilayotgan Hindiston xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur barcha choralarni ko'rgan. Tadbirda dunyoning 70 dan ortiq davlatlardan sportchilar qatnashadi. Bu davlatlarning aksariyati muqaddam Britaniya imperiyasi tarkibiga kirgan. Hind xavfsizlik kuchlariga ishonch bildirmagan ayrim sportchilar, jumladan yugurish bo'yicha Olimpiya chempioni yamaykalik sprinter Usain Bolt hamdo'stlik o'yinlariga borishdan bosh tortgan edi, ammo Hindiston rasmiylari xavfsizlik to'liq ta'minlanishini va'da qilmoqdalar. Falastindagi yetakchi siyosatchilar mamlakat rahbari Mahmud Abbosning agar Isroil tomoni g'arbiy sohildagi qurilishlarni to'xtatmasa, tinchlik muzokaralariga qaytmaslik qarorini quvvatladi. Falastinni ozod qilish harakati hamda Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fath harakati yetakchilari uchrashuvlaridan so'ng shu mazmundagi bayonot e'lon qilindi. Tinchlik muzokaralariga qaytish yoxud qaytmaslik haqida falastinliklarning yakuniy qarori 4 oktyabr Arab davlatlari ligasi sammitidan so'ng ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastin rahbariyatini Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini hech bir shartlarsiz davom ettirishga chaqirmoqda. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonlarni tinchlik muzokaralarini saqlab qolish uchun bor imkoniyatlarni ishga solishga chaqirgan. Afg'onistonda xususiy qo'riqchilik shirkatlari tekshirilmoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash bilan shug'ullanuvchi 8 ta xususiy kompaniya tarqatib yuborilgani, ularning qurollari esa musodara qilinganini ma'lum qildi. Bu tadbir mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash 2014-yildan boshlab davlat xavfsizlik kuchlari zimmasiga o'tayotgani munosabati bilan amalga oshirilgani aytildi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zamray Bashari bu haqda bayonot berar ekan, bunga asos qilib prezident Karzayning shu yil avgust oyida e'lon qilingan qo'riqchilik shirkatlari yoki xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan qisqa muddatga davlat ro'yxatidan o'tgan ba'zi noqonuniy qurolli guruhlarga qarshi kurash dasturini tilga oldi. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, hozir mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tib ishlayotgan 50 tana shunday xususiy shirkatning yarmini xorij kompaniyalari tashkil etadi. Yana bir xabarimiz esa Tojikistondan Rasht vodiysida harbiylar qurol-yarog aslaha omborini topganini ma'lum qildi. Tojikiston maxsus kuchlari Rasht tumanida borayotgan maxsus amaliyotlar chog'ida qurol-aslaha, dori-darmon va oziq-ovqat saqlanayotgan yashirin omborni topdi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari berayotgan xabarga ko'ra, ombor Kamarob g'oridan topilgan. Hukumat kuchlari bu hududda mudofaa vazirligi avtokolonnasini o'qqa tutgan jangarilarni qidirmoqda. Ushbu hujum natijasida 26 harbiy o'ldirilgan edi. 2 oktyabr kuni bu hududda maxsus kuchlar va jangari guruhlar o'rtasida navbatdagi to'qnashuvlar boshlangani ham xabar qilingan va bu xabar mamlakat rasmiylari tomonidan qisman tasdiqlangan edi. Ayni paytda Tojikistondagi muxbirimiz Rasht vodiysida hukumat kuchlari olib borayotgan amaliyotlarga oid ma'lumotlarni mustaqil ravishda o'rganish mushkulligicha qolayotganini aytmoqda. Muxbirimiz hozirlagan xabar va tafsilotlar esa dasturimizning keyingi daqiqalarida.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda sizga darvoza.com yordamga kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring, yaqindan boshlab ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini ozodlikning internet saytida lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz, marhamat saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo majlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. O'shlik o'zbeklar O'sh qirg'ini paytida qo'li va burni sindirilib bo'yniga sirtmoq tashlangan Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan boshlaymiz. O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti ayni paytda qochqinlikda yurgan Qodirjon Botirov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shu kunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketgan ham aytib o'tdi. Ayni suhbatni siz dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa O'shdan olingan boshqa bir lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bir guruh O'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan O'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ozodlik bilan suhbatda haykalni ta'mirlash tashabbuschilaridan biri buning uchun ular o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini, biroq haykalni ta'mirlash paytida o'z xavfsizligidan xavfsirayotganini aytishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Shu yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida O'sh shahridagi Navoiy bog'iga kiraverishda qad rostlamış buyuk alloma, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy haykali millatchilar xurujiga uchragandi. O'shanda millatchilar tomonidan Navoiy haykalining chap qo'li va burni sindirilgan, hatto haykalni ag'darmoqchi bo'lgan noma'lum shaxslar Navoiy bo'yniga sirtmoq solgan. Iyun voqealaridan 4 oy o'tib Navoiy haykalining bu holda turishiga befarq bo'lmagan ayrim o'shlik o'zbeklar haykalni o'z hisobidan qayta ta'mirlash tashabbusini ko'tarmoqdalar.
Navoiyni hurmat qilaman. Men opamız, tilimiz asosçısı, şu adamın kolu yok hazır. Malavi tarafını özümüz kılamamız, Malavi'den beramız, üç-dörtlerimiz, ne bakalım. Yani hala kulü türüptü de, şimdi bizim iyi asosçımız bu. Bir şarttı, bir avriyi de, yani bu Alişer Navai kimliğince bir şey kıldı, bilmiyordu. Şimdi oturganı ne doğru diye düşünüyorum ben de mi? Yaşımız 62 yaklaşık vardı. Biz Özbeğimiz. Şu Özbeğimiz hem de Alişer Navai'ni hak babamız dedi bilemiz. Alişer Navai'ler milliyetçilik Kırgız Özbeğ degen hani de miniğine de bu mu yani?
Deydi Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlaridan biri bo'lmuş O'shlik Muhammadjon aka. Suhbatdoshimiz Navoiy haykalini ta'mirlashda turli qarshiliklar bo'lishi mumkinligidan xavfsirayotganini aytadi.
Shuni qilsa bitta bog'oz ko'ryapsiz u. Yoshlarni ko'chada yurg'izmayapti deydi, boshqa deydi. Millatchilik bo'lyapti dedi. Yadachi. Millatchilik bo'lmasa Alisher Navoiy kimga omonlik qilgan odam? Endi Alisher Navoiyni endi qanday qilib tilmozlik qilyapti sizga tushuntirish? Qanday endi qo'li yo'q turg'izib qo'yishlikka meni mana endi qalbim chidamayapti.
Haykallarda bir restavratsiya qilish bilan shug'ullanuvchi ustalaringiz bormi o'zingizlarda?
Yo'q, ashular yo'qda. Biz shofirmiz, oddiy noqon shofir, povar shunaqa odamlarmiz. Men shofirman. Shundaqa odamlardan mayli mablag' beradigan bo'lsa, mablag'ini men biz ko'taramiz.
Deydi Muhammadjon aka. Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbuskorlari haykalni ta'mirlashning huquqiy jihatlari yuzasidan maslahat so'rab, O'shlik huquq faollariga ham murojaat qilishgan. O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev tarixiy yodgorlik asosan homiylar tomonidan moliyalashtirilayotgan ayni paytda Navoiy haykalini ta'mirlashga shahar rasmiylari tomonidan qarshilik ko'rsatilmaydi degan fikrda.
Shahar tarixiy eserlari hammasi sponsorlarning yordami bilan saqlab kelinyapti. O'sha qatorida shaharda Alisher Navoiyni haykalini restavratsiya qilib tiklaymiz deganlarga hech qanday bir qonuniy qarshilik bo'lish kerak emas. Faqat millatchilar tomonidan bo'lishi mumkin xolos. Masalan, shahar meri hech qachon buga asos qilmaydi. Meni fikrim tarix muzeyi umuman mana shu tarixiy esdaliklarni nazorat qiladigan organlar menimcha qarshiligi bo'lmasa kerak. Hozirgi vaziyatda millatchilar yana bu o'zbeklar o'zlarini milliy qadriyatlarini ko'taryapti, har xil yarliklarni osib qo'yish xavfi bor.
Deydi o'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev. Navoiy haykalini tiklash jarayonida homiylar va ustalarning xavfsizligini ta'minlab bera olasizlarmi degan savol bilan o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham murojaat qildik.
Mamlakatga ziyon keltirmasa, o'zining inisiativasi bo'lsa, agarda afzalni qatmidan qaytarilgan bo'lsa, shunda lozim shu kunda saydisi albatta ham shu prezident aldigan masala bo'lishi mumkin emas.
O'z xohishi bilan haykallarni ta'mirlaymiz deyilsa, albatta xavfsizlik ta'minlanadi. Davlatga ziyon keltirmasa, o'z tashabbusi bo'lsa, bizga shunday qilamiz, shu kuni qilamiz deb rasman xat bilan murojaat qilishsa, albatta ularning xavfsizligini ta'minlab beramiz. Muammo bo'lishi mumkin emas. Ular bizga murojaat qilishi kerak. Jurnalistlarga murojaat qilmay, bizga murojaat qilsa, biz tegishli odamlarni ajratib beramiz dedi o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'z navbatida biz uning bu so'zlarini hozirda o'sh markazida qo'lsiz turgan Navoiy haykal uni ta'mirlashga chog'langan o'shlik o'zbeklarga yetkazdik. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bir guruh o'shlik o'zbeklar Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan uyun voqealari chog'ida qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangan o'shdagi Alisher Navoiy haykalini ta'mirlash tashabbusi bilan chiqishdi. Ular bunga o'z hisobidan mablag' ajratishga tayyor ekanliklarini ham bildirishdi, biroq ushbu tashabbus xodimlarini aytishi tashabbus bilan chiqqan kishilarning aytishicha ular o'sha haykalni ta'mirlash paytida o'z xavfsizligidan xavfsirashmoqda. Ushbu lavha matnini Ozodlikning internet saytida ham o'qish imkoniga egasiz. Saytimizda ushbu lavha bilan berilgan bitta surat ham bor. Bu Alisher Navoiyni bo'yniga sirtmoq tortilgan holdagi surat. Bu Ozodlik muxbiri Sarvar Usmonning joriy yilning iyul oxirida o'shga qilgan safari davomida olingan surat. Lekin ushbu suratga e'tibor bilan, diqqat bilan qaralsa, suratda Navoiyning burni va uning chap qo'li shikast yemaganiga guvoh bo'lish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, uning burni va qo'li aynan qirg'iz rasmiylari vaziyat barqarorlashganini aytgan davrda, ya'ni yul oxirlaridan keyin ham, balki avgust o'sha paytlarda sodir bo'lgan, ya'ni bu o'sha o'sh qirg'inida keyin sodir bo'lgan, keyin yetkazilgan shikast ekanligini taxmin qilish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik saytidagi surat Ozodlik muxbiri tomonidan yul oyining oxirida suratga olingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi Ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz Tojikistonga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. Tojikistonda hibsxonadagi mahbuslarning yaqinlari namoyish o'tkazdi. 2-oktyabr kuni 52 yaqin tojikistonlik Dushanbe shahridagi 1-sonli tergov hibsxonasi yonida yig'ilib, bu muassasada saqlanayotgan qarindoshlarini ko'rishga ruxsat berilmayotgani yuzasidan norozilik bildirdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbe shahridagi 1-sonli tergov hibsxonasi yonida mahbuslarning yaqinlari to'plangani haqida ma'lumot olganimizdan so'ng darhol u yerga yetib bordik va u yerda 52 yaqin kishi izolyator atrofida o'zaro dardlashib turganiga guvoh bo'ldik. Qo'limizda mikrofon ko'rgan ota-onalarning ayrimlari dardini ommaviy axborot vositalari orqali hukumat boshliqlari va jamoatchilikka yetkazishga qaror qildi. Mana 2 oydan oshib qoldi. Ukamning yoniga kiritishmaydi. Shu vaqt ichida 3 marta kelib ketdim. Har gal sababini izohlamasdan qaytarib yuborishyapti. Ukamni Mirzo Ziyoyev guruhiga mansublik aybi bilan 30 yilga kesib yuborishdi. Lekin ukam hech qanday terrorist emas. U men bilan birga yashagan. O'zi kasalman dedi. O'tgan yilgi voqealardan keyin uni uydan olib ketishdi. Terrorist uyda o'tirmaydi. U yillar davomida mashq qiladi. Ustiga ustak bugun uning holidan xabar olishga ruxsat berishmayapti.
Были дома. У нас террористы годами тренируются.
Deya zorlanadi Vosi tumanidan kelgan Mahbuba Nuraliyeva. Mahbubaxonning ukasi shu yil avgust oyi boshlarida Tojikiston Oliy sud hukmi bilan uzoq muddatlarga qamalgan 46 mahbusning biridir. Tojikiston Oliy sudi bu guruhni 2009 yil iyunida Mirzo Ziyoyev va Ne'mat Azizov boshchiligida Tavildarada terrorchilik xurujlari sodir etganlik aybi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Boshqa bir suhbatdoshimiz Pir Muhammad Azizov ham mahbus farzandini ko'rmaganiga 2 oycha bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Qo'limizda Oliy sudning qarori bor farzandimizni ko'rish uchun, lekin bular bizga svidaniya bermayapti. Sababini ham tushuntirmaydi. 25 sentyabrgacha karantin degan edi. Mana karantin ham tugadi, lekin bugun yana ruxsat yo'qligi aytildi. Biror kishi dardimizga quloq solmaydi. Deydi Vahdat tumanidan kelgan Azizov. Norozi ota-onalar o'zidan orttirib farzandiga atab olib kelgan oziq-ovqatlar ularga yetib boryaptimi, yo'qmi, bundan ham xabarlari yo'qligini. Ba'zilari esa farzandi hayot ekaniga shubha qilishini aytadi. Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi muavini Xudoman Muborak Qadamov mahbuslar bilan uchrashishning taqiqlanganini, Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan mahbuslarga nisbatan yangidan ochilgan jinoyat ishi bilan bog'ladi. Avgust oyida bu mahbuslar ustidan hukm chiqarilgandan keyin ularni qamoqxonalarga joylash kutilgan edi. Biroq ulgurmadik, chunki hukm kuchga kirmay ulardan ayrimlari Milliy xavfsizlikning vaqtincha saqlash qamoqxonasidan qochdi. Shundan so'ng qochoq mahbuslarga nisbatan Oliy sud hukmi bekor qilinib, yangidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu qamoqxonada qolgan va ayni paytda yaqinlari bilan uchrashtirilmayotgan mahbuslar esa o'sha voqea guvohi sifatida tergov qilinmoqda. Tergov tugagandan so'ng ular albatta uchrashtiriladi, deya ma'lum qildi Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov o'zaro suhbat chog'ida. Tojik mulozimi o'z idorasi mahbuslarning ota-onalari va yaqinlari bilan uchrashishlardan manfaatdor ekanini, chunki ularning tez-tez uchrashishlari mahbuslarning axloqan tuzalishiga sabab bo'lishini aytdi. Biz bilan o'zaro suhbat so'ngida qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi rasmiysi Muborak Qadamov masala ijobiy hal qilinishiga va'da berdi. Ayni paytda mahbuslarning yaqinlari bunday puch va'dalar o'zlariga ko'plab marta berilganini, biroq har gal uchrashuv va'da qilingan kuni ming qayg'i alamga botib uyga qaytayotganlarini aytishdi. Yuqorida suhbatlashganimiz Mahbuba Nuraliyeva avvalgi uchrashuvlarda ukasi qiynoqlarga solinayotgani va salomatligi yomonlashganidan shikoyat qilganini aytadi. Men uning tirikligiga ishonmayman. Kim biladi, u qiynoqqa chidamay o'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizga uchrashuv bermayotgandir. Avvalgi peredachalarimizni yetkazib berishmagan. Ular sudgacha faqat suv ichgan, deydi Mahbuba Nuraliyeva mahbus ukasiga atab olib kelgan taom idishini yerga qo'yib, tolgan barmoqlarini uqalar ekan. Biroq Adliya vazirligi rasmiysi Muborak Qadamov bu da'volarda asos yo'qligini aytar ekan, mahbuslar qanday gunoh qilmasin, eng avvalo ular biz uchun inson. Bu yerda ularga barcha sharoitlar yaratib berilgan, deya ta'kidladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Moskvaning yangi meri shaharda masjidlar qurilishi davom etishini va'da qilmoqda. Biroq Rossiya poytaxtida boshqaruv apparati o'zgarganiga qaramasdan diniy konfessiyalar namoyandalari Moskvaning yangi mutasaddilari diniy masalalarga munosabati o'zgarmasdan qolishiga umid bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskva poytaxtida boshqaruv apparati o'zgarganiga qaramasdan diniy konfessiyalar namoyandalar Rossiya poytaxti yangi hukumatning diniy masalalarga munosabati o'zgarmasdan qolishiga umid bildirmoqda. Jumladan, Moskva jami masjidi imom xatibi Ildar Aloviddinov kuni kecha Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatilgan Yuriy Lushkovga musulmonlar muammolariga har doim alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lgani uchun minnatdorchilik bildirdi. O'zining birinchi anjumandayoq Lushkov o'rniga vaqtinchalik mer vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Resin poytaxt meriyasi o'z ishini jiddiy o'zgarishlarsiz davom ettirishini qayd etdi.
Что все подразделения правительства Москвы и городские службы работают.
Men sizlarni ishontirib aytamanki, shaharning barcha bo'linmalari va xizmatlari o'z ishini o'zgarishsiz davom ettirmoqda. Jumladan, Moskva ko'p millatli va ko'p konfessiyali shahar. Shu sababli cherkovlar bilan birga ham masjidlarning, ham sinagogalarning qurilishi davom etadi, dedi Vladimir Resin 29 sentyabr kuni bergan matbuot anjumanida. Ko'p millionli Moskvada yashayotgan musulmonlar anchadan buyon ibodat qilish uchun shahar masjidlarida joy yetishmayotganidan shikoyat qilib keladi. Moskvaning janubi sharqida joylashgan Tekstil shiki tumanida masjid qurish rejasiga ayrim siyosiy faollar boshchiligida mahalliy aholining qarshilik ko'rsatishi bu masalaning yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. Shu vajdan Moskvaning janubi sharqiy prefekturasi rahbari Vladimir Zotov masjid faqat mahalliy aholi roziligi bilan qurilishi mumkinligini e'lon qilgandi. Ayni paytda Moskva musulmonlari namozgohlar yetishmasligi masalasini o'zgacha yo'l bilan hal qilishga kirishdi. Rossiya poytaxtining Janubiy ma'muriy okrugida musulmonlar uchun ibodatxonasi Musallo ochildi. O'tgan kuni bu yerda birinchi juma namozi o'qildi. Chernomorskiy ko'chasida joylashgan ushbu namozxona Kavsar mahalliy musulmonlar diniy tashkiloti tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashkilot imomi va raisi Anor Hazrat Ramazonov musulmonlar Moskva shahrining yangi mutasaddilaridan yanada yaxshiroq munosabat kutayotganini yashirmaydi.
Но я иншалла надеюсь на то, новые представители власти не то, что будут как Лужков, а будут больше делать для нас, для мусульман.
Men inshaalloh yangi hukumat vakillari Rossiyaning bir qismi hisoblanmish musulmonlarga Lushkov kabi emas, balki undan-da ko'proq yordam ko'rsatishiga umid qilaman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana biz kuni kecha ochilganimizga qaramasdan, birinchi jumaga 20 dan ortiq odam yig'ildi. Bu namozxonalarni ishga tushirishdi. Biz musulmon birodarlarimiz yordamidan foydalanmoqdamiz. Atrofdagi musulmonlar buni eshitib kelsa, keyingi 3 oy ichida yana tiqilinch bo'lib qoladi. Allohga shukr, musulmonlar soni ko'payib bormoqda. Masjidlar soni esa 1998-yildan beri o'zgarishsiz qolmoqda. Shu sababli musalla tashkil etilishi masjidlarda joy yetishmasligi masalasini qisman hal etadi xolos, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Imomning aytishicha, Tekstil shiki tumanida qurilishi to'xtatilgan masjid shahar musulmonlarini befarq qoldirgani yo'q. Hozirda mazkur masjid himoyasiga shahar hokimiyatiga tayyorlanayotgan xat ostida imzo yig'ish ishlari davom etmoqda. Moskvaning janubida umuman masjid yo'qligi sababli mahalliy musulmonlar juma namoziga Poklonnaya tepaligiga masjidga borish uchun 2-3 soat vaqt sarflayaptilar, deya davom ettiradi Anor Hazrat.
Час туда и два часа обратно. Потому что пятница, после джума, это вообще пробки. Поэтому момент молитвенных комнат, он должен быть предусмотрен в каждом районе вообще. Потому что в каждом районе Москвы, альхамдулля, по милости Аллаха, проживает очень...
Мен өзім бір саат масжидгече, тықылыш сабапли, 2 саат орхаге вақт сарфлеепмен. Шуның үчін, намазханалар хар бір туманда болышы шар. Чүнкі хар бір уйда, хар бір падиезді мусульманлар яшайды. Ахыр біз хам салық толовчыларымыз. Мусульманларның масжидге борыш келішіге кетеяткен вақты хам shahar iqtisodiyoti uchun jiddiy zarar-ku, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Rossiya diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Moskvaning turli tumanlarida 10 dan ortiq namozxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasi, shu jumladan Kavsar musulmonlar tashkiloti namozgohi, shahar musulmonlarining xayr-ihsoni hisobidan faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 3 oktyabr kuni Rossiyaning Vladivostok shahridan qo'ng'iroq qilgan asli qarshilik Naim aka Rossiyaga ish izlab borganini, biroq ish topolmasdan ayni paytda puli qolmaganini va O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish niyatida ekanligini aytadi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Kegan bu choydan beri men hozirgacha issiz yuribman. Kegan bu choy bo'ldi, choqadorman ish ololmayuribman. Qaydan so'rasa, mana shu ruxsatnoma kerak, shuni taqlab ketdi. Taqlash uchun menga imkon yo'q. Mana hozir bir sum pulim qolmadi, nonga dar pulim yo'q. Nima qilishim bilmayapman.
Nimaga sizga o'sha ishga ruxsatnomani berishmayaptimi? Kelganda o'zi qanaqa kelib qoldingiz Rossiyaga?
Ana beri kelib, ana ruxsatnoma ishga ololmay qarayim bo'ldim.
Endi nima qilmoqchisiz?
Bilmay qoldim. Yelkamga sumkam olib, poyiz mana temir yo'l hisobidan O'zbekiston qaydasa qaytib ketsamidi turmanda. Qaytadigan yo'lim shipollanilsa piyoda ketishim kerak. Agar yo'lga men turaman ishlar bir yoqqa tiqmasa bir amallab borishim mumkin. Uch oygami, ikki oygami, bir oygami. Ana shunga qaror qilib oldim oxiri.
Rossiyadan O'zbekistonga poyi-piyoda qaytish qaroriga kelgan qarshilik Naymaka edi. Surxondaryoning Oltinsoy tumani Shirin jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon 3 oydan beri pensiya pulini berishmayotganini aytadi ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men bir pensionerman, pensiyani bermayotib bu 3 oylar bo'ldi. Bir shaxsim ahvolda qolib qoldi. Avgust, sentabr, oktabr ham bo'lyapti, endi qancha bermayman.
Yildan beri pensiyani olmayapsizlarmi?
Ha, olmaydi, yildan beri.
Shu mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Naqil yo'qmish, naqil.
Bunda tirikchilik qanday bo'lyapti ota endi?
Tirikchilikda mazasi yo'q, ahvolni qayerdagi. Hammadan shunda qishloq so'raydi.
Bu oldin o'z vaqtida olarmi deysizlar pensiyani?
Hamisha hamsinmi, hamisha.
Surxondaryolik otaxonida Toshkentdagi Jahon tillari universitetining bitiruvchisi Mahmuda ismli qiz ozodlikka qo'ng'iroq qilib, 2 oylik stipendiya pulini universitet ma'muriyati ushlab qolishganidan shikoyat qiladi.
Men prosta hozir universitetni tugatganman-da, Jahon tillari universitetini. И бизе ман контракт оқиганман. Контрактимизни биз август оигача тўладик. Лекин бизани стипендиямизни 2 ойлигини олиб қолдики, президент қарори бор, шу 2 ойлик стипендия отмен қилинади дебди. Чунки контракт тўлади 2 ой ўқимадик-ди, яна плюс стипендиямизни олиб қолишди.
Фақат охирги курсларни шу 2 ойлик стипендиясини олиб қолишдими ё ҳамма курсларни?
Ҳа, фақат охирги курсларни 2 ойлик стипендиясини олиб қолишди.
Nima deb izohlashdi buni?
Buni prezident qarori deb izohlashdi. Ya'ni oldin prezident qarori chiqqan, uch bahoda o'qiganlarni o'sha perevashyot qilishgan deb pulini kontraktda o'qigan bo'lsa, uchga yopgan bo'lsa, sessiyasi perevashyot qilingan. Keyin bu qarorni prezident o'zi atmen qilgan deb izohlashdi. Men Adliya vazirligiga telefon qildim. Oliy ta'lim vazirligiga telefon qildim. Hammaligi birga javob etishdi. Ya'ni prezident qarori o'zini qarorini o'zi atmen qilgan.
O'sha qarorni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan?
Qarorni ko'rdim. Ya'ni u qarorda o'sha uchga yopgan studentlarni perevashyot qilinsin, stipendiyasi va oxirida kompensatsiya to'lansin deyilgandi. Endi mana hozir biz studentmiz, o'sha 3-4 oydan buyon mana ishlamayotgan studentlar bor. Qayerga borishdi, nima qilishdi bilmayapti. Men masalan o'zim kredit olganman bankdan, foizlarimni to'lashim kerak kreditni foizini. Yana plus bitan mana 2 oylik stipendiyam olib qolishdi.
Talaba qiz Mahmuda edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. O'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab kamida 100 nafar muxolifat vakili halok bo'lgan, nobud etilgan yoki ular hibsga olingan. Bu haqda NATOning Qobuldagi matbuot vakili xabar berdi. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
NATOning Afg'onistondagi matbuot vakili general Joseph Blatz yakshanba kuni Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, o'tgan bir oy davomida Afg'oniston bo'ylab NATO va Afg'oniston harbiylari hamkorligida davlat muxoliflariga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar natijasida 105 kishi jangari toliblar va ularning qo'mondonlari halok etilib yoki ushlab olinganliklarini ma'lum qildi.
In September, partnered Afghan coalition security forces continued to put
Sentyabr oyida Afg'on va NATO kuchlari hamkorligida yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlar jarayonida toliblarning 105 kishi qo'mondonlari va jangarilari halok etilib yoki qo'lga tushirilganlar. ushlab olinganlar orasida toliblarning viloyatlar qo'mondonlari, Al-Qoida hamda haqqoniy tarmog'iga tegishli shaxslar va ularga vafodor mahalliy aholi orasidagi nufuzli shaxslar ham mavjudlar.
From Al-Qaeda and Haqqani networks.
Janob Blats nobud bo'lganlar orasida Afg'onistonning Kunar va Nuriston viloyatlarida faoliyat olib boradigan Al-Qoida rahbarlaridan Abdullo Al-Qurayshi borligini ham ma'lum qildi. Unga ko'ra, Al-Qurayshining halok etilishidan so'ng ushbu mintaqada Al-Qoida faoliyatlari susaygan. NATO so'zchisiga ko'ra, yaqinda Afg'onistonning Qandahor viloyatida yo'lga tashlangan Ajdaho nomli harbiy amaliyoti natijasida Arg'andob tumanidan 1 tonna amoniyam nitrat chet ellik va afg'on harbiylari qo'liga tushgan. Aytilishicha, davlatga muxolif qurolli guruhlar Afg'onistonda mazkur moddadan bombalar ishlab chiqarishda foydalanib kelmoqdalar. Afg'oniston janubiy va sharqiy hududlarida davlat muxoliflariga qarshi harbiy amaliyotlar yo'lga tashlangan shu kecha kunlarda toliblar mamlakatning nisbiy barqaror hududi shimolga rahna qilganliklari aytiladi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi bu haqda mana bularni tilga oldi.
Tadoda jangchi xorijiy az kishvarhoy muxtalif ham dar samt shimol huzur paydo qildi.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligiga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bir qator chet ellik terrorchilar Afg'oniston shimoliga borib joylashganlar. Biz NATO kuchlari bilan mamlakatning shimol hududlarida yangi harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yish zarurligi ustida kelishib olganmiz.
Tamarkuz badimo bo'lay mantaqa shimol xat.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar shanba kuni mahalliy muxbirlarga mazkur viloyatning taxminan 40% hududi davlat muxoliflari nazoratida ekanini bildirib, mazkur viloyatda xavfsizlik kuchlari soni oshirilishi lozimligini ta'kidlagan edi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Tojikiston chegarasida joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'iz siyosatchilarining mutlaq ko'pchiligi joriy yilning iyunida O'sh va Jalolobodda yuz bergan fojia uchun mas'uliyatni o'zbeklar va ularning liderlari zimmasiga yuklashga urinib kelmoqda. Asosiy aybdor sifatida esa Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi mavuni, jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov tilga olinmoqda. Yosh 54-ga chiqqan Botirov aytishicha, Qirg'izistonni iyun voqealari boshlangunga qadar tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Shu kunda vatandan tashqarida yashayotgan Qodirjon Botirov ozodlikka bergan suhbati chog'ida tashqariga Qirg'iziston rahbariyatining iltimosiga binoan chiqib ketganini ham aytib o'tadi. Hozir e'tiboringizga Jonab Botirov bilan 2-oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini havola qilamiz. Qodirjon Botirov bilan hamkasbim Sarvar Usmonov suhbatda bo'ldi.
Qodirjon aka, avvalo Ozodlik radiosi savollariga javob berishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat.
Xo'p, bemalol.
Birinchi savolni 2 kun avval paydo bo'lgan bir xabardan kelib chiqib bersam-da, mana 30-sentyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi sizni qayerdaligingiz haqida bir xabar tarqatib, sizni qidiruvga berilganingiz haqida bayonot berdi va sizni turgan mamlakatingizdan qaytarish bo'yicha Bosh prokuratura so'rov tayyorlayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Demak, Bosh prokuratura sizni jinoyatchi sifatida ko'rayapti. Bunday bayonotga o'zingizning munosabatingiz qanday?
Albatta, bugungi kelib turib, hozirgi Qirg'izistondagi bo'layotgan ahvolda hammamiz yaqqol ko'rib turibmiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari bugungi hukumat tarafidan bularni iloji boricha chetga surib, o'zbeklarga jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarni ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'ish vazifasini bajarilyaptida. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politik zakaz. Bu politik preslyadovanie. Hammamizga ma'lum, revolyutsiyadan keyin konstitutsion reforma bo'lib, bu reforma Qirg'izistonda imminna parlamentskiy prezidentskiy bo'ladi degandan keyin albatta o'zbeklar qanchalik miqdordaligini, ular qanday kuchga egaligi, ularni rahbarlari, ularni liderlari nimaga sposobligini bular juda yaxshi bildi. Ayniqsa bir to'p voqealardan keyin biz o'zimizni tashkiliy ishlarimizda, umuman vremenni provitsiyani qo'llashda, ayniqsa revolyutsiya davomida doimiy ravishda qo'llab kelganimiz va oxirgiga borganda bizni kuchimiz, qudratimiz, uyushqoqligimizni ko'rib ular qo'rqib ketib, bizga nisbatan ko'rgan choralarini natijalarini biri deb bilamanda men bu narsa.
Xo'p, Qodirjon aka, mana birinchi savolimga javob berar ekansiz, birdaniga ikkita savol paydo bo'ldi. Ularni ham o'rni kelib beraman albatta. Asosiy sababchilari dedingiz, keyin yuqoridan siyosiy buyurtma dedingiz. Yuqori deganda kimni nazarda tutyapsiz? Buni alohida keyin beraman. Sizni ayblashar ekan qirg'izistonlik siyosatchilar, qirg'izistonlik jurnalistlar sizni ayblashar ekan. Birinchi navbatda o'sha 7-apreldan keyin Jalolobodda bo'lgan mitinglar u o'sha mitingda miting ishtirokchilari yoki siz tomonidan ilgari surilgan shiorlarni aytishadi va sizni avtonomiya talab qildi, muxtoriyat talab qildi o'zbeklar uchun deb ayblashadi. Ayblovlardan asosiylari shular. Shuning uchun konkret qilib tezis sifatida bir aytsangiz, o'sha mitinglarda siz va sizni tarafdorlaringiz qanaqa talablarni ilgari surgan? O'sha talablarni orasida avtonomiya talabi bormidi?
Avvalambor bizni bu miting qilishimizning asosiy sababi respublikadagi bo'lib o'tgan revolyutsiyaga xos ish deb bilaman. 7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida teyit qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzganidiki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini, shunday rejalarni amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuna bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, mana shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin временно правительство Bakiyev bilan qanday qilib oxirga davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sirmasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo, Bishkekka chaqirishi Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim, o'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan mitingda asosiy talab tez orada Bakiyevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan preступниклarni tez orada qo'lga olinishi va ularni elda oldida jazoga tortilishi qo'yilgan.
Bu birinchi.
Ikkinchi masala davlatda yangi proyekt konstitutsiyasi el muhokamasiga chiqarilgandan keyin shunga aktivni qatnashish. Har bitta xalq, har bitta grajdanin shuning ichida o'zini o'rganib chiqqan holda o'y fikrini shuni ochiq oydin aytib, mana shu jamlab oxirida bir qurultoy o'tkazib, mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion savishiyaniga yetkazish, shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida, hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada как Maun qatori boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan, insonni huquqini himoya qilib, shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon, konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimizning fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Xo'p, demak, o'sha mitinglarda qo'yilgan talablarni hammasini aytdingiz, a?
Asosiy yo'nalishimizni men aytib o'tdim.
Mana o'shandan beri siz ayblanyapsiz. Suhbatimiz boshida aytdik, Bosh prokuratura sizni qidiruvga bergan. Siz o'zingizni aybdor deb his qilasizmi?
Men o'zimni aybdor deb his qilmayman. Sababi men fuqarolik vazifamni bajardim. Fuqarolik vazifam chaqchestunni ishlarda necha yil davomida mana boshqarib kelayotgan bo'lsam, el bilan ishlashib keldim. El bilan ishlashgandan keyin eldi ichidagi jamiki to'plangan narsalarni men rahbar qatorida bu narsalarni muhokama qilib временно правительство bilan yaqindan turib ish olib borishga to'g'ri keldi shu.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniye orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nashr nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin, agar mana shunday desa men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda bu sifatda. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa men aybim bor bo'lsa mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytardim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Ha, endi hozir vaqt o'tgandan keyin o'sha sizni televideniyada chiqishingiz aybingizni tan olganingiz sifatida talqin etilyapti. Iyul oyida masalan shaxsan o'sha shahar hokimi Mirzaahmatov bilan suhbatda bo'lganman va o'shanda Mirzaahmatov shuni keltirdi. O'zi kechirim so'radi-ku qirg'iz xalqidan. Aybini tan olganida dedi.
Menga aytishdi, uni ochiq aytishdi, televizordan ko'rsatib, meni davoshimni bermasdan o'zlari kommentariya berib aytishdi. Menda mumkinchilik bo'lmadi ularga bir ochiq chiqib aytib, mana shu narsa noto'g'ri bo'lganlik to'g'risida. Sababi men respublikadan tashqarida holatda.
Ha, xo'p. O'sha chiqishingiz o'zingizning shaxsiy tashabbusingiz bilan bo'lganmi yoki o'sha kunlardagi vaziyatdan chiqish uchun aytaylikki Qirg'iziston rahbariyati bilan balki general Isakov bilan bo'lgan bir o'zaro savdomidi?
Bu savdo emas. Siz to'g'ri aytyapsiz. Bu 24-mayda bo'layotgan gap. Sababi 19-mayda universitetga bir to'p Bakiyev taraflaridan, Usen Sidiqovich taraflaridan va ko'chadagi preступниклар tarafidan va shu bilan birgalikda uni qo'llagan militsiya xodimlari bizi ipodromda, Jallobod chekasida ipodromda bir to'p odamlar to'planib, 2000-3000 ga yaqin qirg'izlar bizi universitetga hujum qilishdi. Ana shu kuni 30 mingdan ziyod o'zbeklar turgan atrofda. Vertolyotda aylanib, qayerda o'zbeklar yashayapti, qaysi направлениеda ketyapti, nima bo'layotganini hammasini bular fotosyomka qilishib yurdida. Biz ana shu kuni necha marta bolalar so'randi, rozilik beringlar, biz shunda hozir boshlaylik dedi. Biz rozilik bermadik. Bo'lmasa yerda 2000-3000 odam hech kim emas edi. Universitetga o't qo'yishdi, talantaraj qilishdi. Lekin biz shularga qarshi qo'l ko'tarmadik ana shu yerda. Buni bilgan Ismoil Isakov 20-mayda erta bilan sahar Bakit Alimbekov bilasiz, Jallobod komendanti bo'lgan birgalikda bizni universitetga kelib men bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda universitet direktori qatnashdi i bo'lgan ishlarda hammasini video syomka qilgan edik, shuni biz televizorga qo'yib hammasini ko'rsatib berdik. Bo'lgan ishlarda o'zi ko'rib juda qattiq afsuslandi. Временно правительствоning kuchi yetmayotganligi, Bakiyev Usen Sidiqovich taraflaridan hozir mana shu ishlarni millatchilikka burib, qirg'izlarni boshini biriktirib, Временно правительствоga qarshi ish olib borishini aniqligini aytib o'tdi. Shuning uchun mendan iltimos qilishdi. Bunda Alisher Sabirov ham qatnashdi, ashu Umar Axunov, Tahir ham qatnashdi, tashlardi, как сотрудник Qatarida, как bularni o'zbek deb taklif qilishgan ekan. Bizni tushuning, hozir bularni agar biz oldini olib, qirg'iz xalqini bo'lib olmasak, Bakiyevlarni nimasiga qo'shilib ketadi, Usen Sidiqovich tarafiga o'tib ketadi. Shuning uchun tashqariga chiqib turing sizdan iltimos. Biz unga dorma qirg'izlarimizni bir yakka bo'lib bularni bir o'ri nimaga yaxshi to'g'ri yo'lga savolamiz. Bizga ozgina muhlat bermasangiz, bu o'zbeklar mayerda to'planyapti ekan, Botir mananani qilyapti degan har xil bo'lgan bo'lmagan yolg'on yashirib tarqatishib bizni shashtirib qo'yyapti. Shuning uchun Временно правительство nomidan, o'zining shaxsan nomidan so'ranib, meni respublikadan 3-4 kunga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov. Ana endi hali siz aytgan intervyuda ham mana shu Ismoil Isakov spetsialni jurnalistga jo'natib iltimos qildiki, ozgina bo'lsa ham mana napryajeniyani tushirish uchun kerak bo'lyapti. Shu bizni iltimosimizni yetkazing, shu odam bir oz bo'lsa ham mana shu bo'lgan ishlarni eldi ichida aytib, o'zini fikrini bildirib qo'ysin. Isal bo'lsa ham napryajeniyani ashu yo'nalish bilan iste'mol qiladigan bo'lsa, bizni katta yutug'imiz bo'ladi deb ular so'ranishdi. Aşından keyin men açık özümü nakigin intervyumu zapis kılıp ularga beri vardı.
Bu oldu.
Beri vargan zapisi mani.
Tushunarli. Endi mana o'sha aprel voqealaridan keyin mamlakatdan chiqib ketganingizcha deymizmi, umuman iyun voqealarigacha deb olaylik bo'lmasa. Siz general Isakov bilan hamkorlik qilibsiz va yana kimlar bilan hamkorlik qilgansiz? Chunki bu masala ham keyin ko'tarilgandan xabaringiz bor. Men hech qanday hamkorlik qilganim yo'q deb voz kechishdi qirg'iz siyosatchilari, o'sha muvaqqat hukumat a'zolari. Kimlar bilan qaysi masalada hamkorlik qilgansiz? Tafsiloti kerak emas. Familiya va qaysi masalada hamkorlik bo'lgan? Ya'ni aprel voqealaridan keyin. Marhamat.
Birinchidan meni Bishkekka bir necha bor chaqirishdi, tahlil qilishdi. Men oxiri bordim Bishkekka. Borib, o'sha Emil Kaptagayev rukovoditel apparat ekan, u kutib oldi.
Bu aprel voqealaridan keyin.
Aprel voqealaridan keyin.
Muvaqqat hukumat.
Muvaqqat hukumat. Keyin Almaz Atambayev bilan uchrashdik. Zanchit Tekebayev bilan uchrashdik. Roza Isakovna bilan uchrashdik. Men ochiq bular bilan gaplashganda men aytdim, butun o'zbeklar yashayotgan joyda o'ziga xos hamma yerda o'zini liderlari bor. Bularni jamiki to'plab birgalikda gaplashmasak, hozirgi sizlar qo'yayotgan umumiy masala bu butun bizni xalqimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berasizlar, men chaqiraman, bolalar bilan birga uchrashamiz deb biz chaqirdik. O'shdan kelishdi bolalar. Apakjanov O'zgandan, Abdurasulov Inomjonni Qorasuvdan, Salohiddinov Jaloliddinni chaqirdik. Kamolov Shuhratni Batkendan chaqirdik, Qizilkiyadan Muxtorjonni chaqirdik, Jaloboddan Abdusalomov Uluybek, Akbarov Azamjon, Ergashev Vohidjon va bir to'p boshqa bolalarni chaqirib Bishkekda bular bilan ochiq oydin gaplashdik. Revolyutsionerlarni qilayotgan ishlarini bizni xalq qo'llab-quvvatlab berishini aytdik. I hamma narsani sizlar boshinglardan o'tkizdinglar, kak revolyutsioner Akayev davrini ham, Bakiyev davrini ham. Endi eldi bo'lishi bo'lishni to'xtatib, agar hamma eldi teng ko'rib, mana shu yo'nalishda birga ketadigan bo'lsak, biz tayyorligimizni ochiq aytdik. Bular shunga va'da berishdi.
O'sha bular birgalik familiyalarni yana bir marta qaytarsiz.
Misol Umarbek Chirkeshov konkretno saylovga va konstitutsiyani yangi loyihasini qilish uchun special komissiya tuzdi, bilasizmi?
Tekebayev.
Ancha komissiya Tekebayev. Shu Tekebayev shaxsan значит Davron Sabirovni nimaga ashinga qo'shdi, Azamjon Akbarovni qo'shdi, i Abdusalomov Ulug'bek ekani qo'shdi. Abdumo'minni nimaga sentrizbirkomga qo'yildi? Bizni takliflarimiz inobatga olindi. Shaharlarga zamlarni o'zbeklardan qo'ydik. Buni shaxsan значит Roza Isakovni o'zi hal qildi. O'zbek bolalarni qo'yishdi, biz ochiq oydin aytdik, qo'ydik va shu yo'nalishda bizga ochiq oydin menga taklif bo'ldi. Временно правительствоga keling, как член правительства. Shu yerda ish qiling dedi. Men aytdim, bugungi kunda janubda Bakiyev turib, butun mana ka provokatsiyalar bo'lyapti. Elimiz butun har kuni mashaqa nimada hafta yashayapti. Ashi bir yoqqa surilmaguncha, mo reformalar bir yoqqa o'tmaguncha biz Jalolobodda bo'lamiz, yugda bo'lamiz. Hozir esa mo bizni mana shu yerda vakilimiz Azamjon Akbarov bo'lib turadi. Biz borib ishimizni qilaylik deb biz yana janubga qaytib o'zimizni ishimizni davom etkizdik.
Yaxshi munosabatlar muvaqqat hukumat a'zolari bilan, uni raisi Ro'zotimbayeva bilan, Tekebayev bilan, mana Ismoil Isakov bilan o'sha og'ir kunlarda hamkorlik qilganingizni aytyapsiz. O'sha yaxshi munosabatlar qaysi chislogacha davom etdi? Qaysi sanagacha?
Shaxsan men Ismoil Isakovni, Begnazarovni 13-14-chilarga dor ko'rgan emasman. 14-chislada 14-mayda bo'lgan.
Ha, 14-chi
may oyida. Bilasiz, Batken O'z Jalovat oblastlarini Usen Sidikovichman Bakiyev tustaroniylari hamma yerda egallashgan, oblastoy sentrlar va ularni administratsiyalarini hamma zdaniyalarini egallab quvib chiqqan gubernatorlarni. Biz mana shunga qadar bular birontasi eldi oldiga ochiq oydin chiqa olgan emas. Isakov bilan Begnazarov va ana shu yerga qo'yilgan javobgar shaxslar ham birontasi betma-bet chiqib ularni oldida o'zini ochiq oydin so'zini aytilgan emas. Bular qo'qqan ochiqlar, Bakiyev va Usen Sidikovich staroniylardan qo'qqan. Bilasizda mana Bakiyev nimada özünü atasını yüde anaşı kışlagıdaki yüde teyitte türgende bunların hemesini koluda ekiteden telefonu. Kündüzü bu hükümet geç telefonda cevap yaşadı. Keçkırın bağırıp anaşı ikinci telefonda bakıp yürüp kedese bağırıp aşını hizmeti de buluştu. Bunlar hemesi duvayını standartta işleşti.
Bunlar da
eskiyende ben şahsen nimalarda etip ben hakimiyette oturgen, bolubam canıpta oturgen bu merler, gubernatorlar, militseler, SMB'lar, prokuraturu, sud kadımları ve ayrım kışlak hükümetlerinin başlığıları ve karhanalarda direktörleri bunu üyüden üzülgenmez. Daim üniversite şunu kitabı da bir geliydi buluşken cüce katık değer geliydi. Şunçiden Beknazarov, İsmail İshakov ve başka koygan komendantlar elde aldığı bir armata çıkalgenmez. Menge şahsen Almaz Atambayev etti. Kadırcan sizi aldığınızda men şahsen minister bunu turun diyor bana İspanya şabiyansı. Baktalım bekti cönet yapar. Şunu maslahat kılıp bu militselerde kandai halatlarını biz bilemez. Bir narodun apalşeyni kılıp, yakşı dijurstolarda kılıp, caycaylarda ştabtı tüzüp, üniversitede yakşı adamlar toplam aşırdı. Kattık turmaydıgan boşaylar biz boy verip koyamız. Dedim hükümette yaklaştık, hükümette bir armada kegen yok şu baktalım bekti. Kelalgen yok. Kelişçün onda ularda unandaki yüreği yok idi de. Onda daki bu sensiz işçi staroneleri şuna kahmiyordu kolgalı zırkıratıp koyganıydı. Bunlar bekin işi yürgenıydı bu payette için.
Hop. Kadırcan Hoca, karayın. Ben sizden soradım. Münasebetler kaysi çizlo geçe, kaysi sana geçe yaşı devam etti dedim. Boptu. Savallı başka çık koyayım. Bu mesela. Nime uçun aprel vakiyelerden keyin yaxshi bo'lgan munosabatlar birdan o'zgarib urushga aylanib ketdi. Sababi nima?
Sababi menimcha sal juda chuqurroq bo'lsa kerak. Men hali yuqorida aytib o'tdim. Bu 14-maydan keyin 14-mayga doir bo'lgan ishlarda hammasini analiz qilib o'tirishib, ayniqsa Baki Tushen Sidikishni tarafdorlari ko'payib, bo'lib ham militsiya xodimlari tarafidan, SMB tarafidan, mestniy vlast tarafidan qo'llangandan keyin bularni qo'ltig'idan torg'izi tushdida, shub ochiqla narodni apolcheniya qilmasak bo'lmaydi, shu narodni apolcheniyaga o'zbekdan, qirg'izdan tengma-teng qilib turib, shuninglarning ichidan yaxshi ishlagan bolalarni militsiyaga, prokuratura SMB'ga olib turib, internatsionalni qilib qilmasak bo'lmaydi deb meni shaxsan Beknazarov chaqirib Jalolobod prokuraturasining orqasida katta zali bor, aktiv zal. Ana shu yerda o'tirib biz gaplashdik. Bunda gubernator qatnashdi, shu yuk bo'yicha zam generalni prokurorlari qatnashdi. Ochiq aytdi, Jalolobaddagi gostinisa bor, Alato degan, Mölmöl degan gostinisa bor, shu Mölmöldi bu Bakiyevni shu quyruqlarga tegishli narsa, davay sanksiyani qo'y, arestovat qil. Bu gubernator xat yozadi, shuni qazarma qilasan, quruqla sud tushsa shu yerda o'zbek qirg'izlardan tashkil qilingan narodniy opolcheniya bo'ladi deb ochiq ustanovka berdi. Biz tayyorladik. Lekin men bitta narsaga kegirroq ko'ngil burib qolgan, aksini olganda qirg'iz xalqining ichida o'zini hurmat qilgan va qonun asosida yashagan qirg'izlar bu Beknazarovni, bu Ismoil Isakovni, bularni birontasiga ishonmasligi yaqqol ko'rindida shunda. Ular kelmay qo'ydi narodniy opolcheniyaga. Kelishmay qo'ydi. Bular o'zini kimligini bildi ashirdi. Bilgandan keyin bu Ismoil Isakov o'shga borib Melis Mirzakmatov bilan, Suyun Umrzakov bilan, Kursan Asanov deganimiz bor nachalligi bo'ldi. Bir to'p shunga o'xshagan haligi Gayukulov Iskandar deganlari bor. Mashinga o'xshagan yana ko'chadagi prestupniklar uchrashgandan keyin qirg'izdi ichida haqiqiy patriotlari ham bor ekan. Biz o'zimiznikilarga ishonishimiz kerak ekan deb turib, ular o Bakiyev davrida tayyorlagan o'zbeklarga tayyorlagan imni jinoiy ishini
o'shda boshlashga qaror qilishdi deya yakunladi so'nggi fikrini Qodirjon Botirov. Qirg'iziston parlamenti sobiq a'zosi, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi Movuni Jalolobodlik taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov bilan 2-oktyabr kuni o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi. Suhbat davomini Ozodlikning keyingi dasturlarida tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiya dan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.